أولا بقى السلام عليكم، بعتتين لو تلار جاهم نجي سلام يتقضوا كيان دوت خانان بلان تيتيز قبل اشترون ما بلازيام أحوالي ياسي من قارا كان يام أحوالي المومي ياسلان باري الترغان لغينا خاما جيت قد مخصنا قارا كان وزلارنا تشخيكون نشلار لان نقان جدر جدي جراحات إذي بار لغينا يام كورش قيم بلازيان درزي كيغان لغي
Yani hozir masalan tashqi ko'rinishini ko'rgan odam boshidan jarohatlangan demaydi demak.
Ha, shunday desak bo'ladi. Lekin endi muloqot borasida bunaqa deyolmasam, lekin muloqot uchqunlari bor. Ya'ni bunga nima deyishimizga qat'iy asos bor, lekin
uzr, o'sha muloqotga o'tishdan oldin harakatlanish bormi, turib yuryaptimi?
Ha, endi bu narsalarda albatta men aytishni xohlardim, lekin hozir ahvol, ya'ni Turkiyada oxiri bo'lib o'tgan voqealar va mana Davudxon Qorakani yaqinlariga bo'lib turgan tahdidlar haqida gap kelyap turgan ma'lumotlar bizni yanada sergaklantirib, ko'p narsani aytolmasligimizga sabab bo'lyapti.
Tushunarli. Demak, turyaptimi, harakatlanyaptimi, yuryaptimi, bu haqida hech qanday ma'lumot bera olmaysiz, lekin tashqi ko'rinishidan bu odam boshidan jarohatlangan demaydi odam, demak shu qadar tuzalgan jarohatlar. Endi muloqot masalasiga kelsak, shu kungacha bizga yozgan ba'zi manbalar, masalan, hatto Ozodlik radiosini eshityapti ekan, BBC radiosini eshityapti ekan, ya'ni kundalik voqealarni kuzatyapti ekan, kirib ko'rishganlar bilan gaplashyapti ekan, taniyapsizmi desa, ha, taniyapman deyapti ekan, shu darajada muloqotga uje kelib qopti degan ma'lumotlarni beryapti. To'g'rimi bu?
Har xil gaplar doimo bo'lib turgan. Masalan, Qorakana juda qattiq jarohatlanib, bir ko'rishgan, bir og'ir ahvolga kelganliklari yoki bir ko'plab o'qlar otilganligi, o'q yomg'iri ostida qolganliklar haqida gaplar ham gapirilgan. Lekin harakatlar, o'sha muloqot uchquni deganimda ham ko'proq shu narsa, ya'ni ko'rinishdan sezgandek bo'ladilar, o'sha nimalarini sezishimiz mumkin, lekin to'liq bir siz bilan mani gaplashib turganimizda qanga muloqot darajasi past deb aytmoqchiman.
Bitta ikkita so'zmi, bitta ikkita gapmi gapiryaptimi?
Ha, deyilsa shunga bir o'ziga yarasha munosabat bildirishlari bo'ladi.
Yaxshi. Endi yana bitta savol bermasam nohaqlik bo'lib qoladi. Siz masalan kiryotgan, ko'rayotgan o'sha ziyoratchilarni gapini tushunib, ularni kimligini taniyaptimi?
Buni to'liq ma'noda ha deb javob bera olmayman, lekin umuman bunaqangi narsam deb ayta olmayman.
Tushunarli. Endi shu kunda Qorakani ziyoratiga kirsa bo'ladimi? Masalan, oila a'zolari kiryaptimi, yaqin o'rtoqlari, tanishlari, bilishlari kirishi mumkinmi yo hali ham taqiqlanganmi?
Yo'q, unaqangi bemalol ziyorat imkoniyati yo'q.
Qaysi kasalxonada ekanligini ayta olasizmi, yo'qmi?
Yo'q, bunga javob bera olmayman.
Endi boshqa masala. Mana o'tgan yili o'sha 22-fevralda ikki yil bo'lganda shu bir jonli muloqot o'tkazgan edik. O'shanda Davudxon ham qatnashgan edi. Endi hozir bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, shundan keyin Davudxon o'zi qattiq bosim ostiga olinganmi, Namangandagi tanishlariga Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlaridan jiddiy bosim o'tkazilganmi, hattoki qaysidir qarindoshlari qisqa muddatga hibs qilindi degan ma'lumotlar keldi. Bular to'g'rimi?
Umuman olganda chaqir-chaqirlar bo'lib turganligini ma'lumotini olib turibman, shu tahdidlar borligini.
Namangandagi yaqinlari, endi biz adashmasam Obidxor akani singlisi bor yoqda, ukalari bor.
Bilmadim qaysi tahdidlar ayni, lekin shu yaqinlaridan deb aytishadi. Men o'zim shaxsan nima qilolmayman, lekin bu tashqarida yurganda hozir o'zi Davudxonni Al Jazeera yoki boshqa joylardagi qilgan chiqishlarini anchagina hukumatga ta'siri ko'ringanday bo'ladi. Shu tahdidlarni kuchayganligi va Qorakani o'zlarini xavfsizliklarini jiddiylashuvi mana shu narsalarga sabab bo'lib turganga o'xshaydi.
Tahdidlar kuchaydi deb nimaga asoslanib aytyapsiz? Konkret bir voqea bo'ldimi? Biror narsa bo'ldimi?
Endi shu yaqinlariga bo'lgan shu nisbatan tahdidlar bo'lyapti deb aytishdi. Ya'ni Shvetsiyadagi yaqinlariga nisbatan ham tahdidlar bo'lyapti. Degan gaplar yetib keldi. Xavfsizlik masalasida hozir Davudxon ancha yana ham jiddiylashgan, ya'ni Turkiyada bo'lgan ishlardan va o'ziga, ya'ni qarindoshlari tomonidan yetib kelyap turgan xabarlarni umumiy xulosasi sifatida ancha jiddiyroq qarashimiz kerak degan xulosada hozir.
Ya'ni u bosimlarni
hozirga,
ya'ni shu bosimlarni inobatga olishimiz kerak va qaysidir muddatda matbuotda chiqish qilmay turishim kerak degan qarorga keldimi Davudxon? Men shunday tushunyapman sizning gaplaringizni.
Ha, shunday desak ham bo'ladi.
Shunday desak ham bo'ladimi yo shundaymi?
Endi man ba'zi bir narsalarda ochiq gaplashamiz, ba'zi bir narsalarda maslahat beramiz, ba'zi bir narsalarda o'zaro fikr almashamiz. Tahdid borligi va bu tahdid faqat Davutxonning o'ziga emas, endi Davutxonga bo'lgan tahdid to'g'ridan-to'g'ri Qorakaga bog'lanishligi, chunki o'sha bir joyda turib, bir joyda nima qilishganligi, hammasi bog'liqligini inobatga olgan holda shu narsa o'ylayapti.
Endi hozir Davutxonni qayerda yurib, qayerda turganini masalan siz bilasizmi?
Doimman bilmayman, shu faqat gaplashganimda.
Demak, hatto oila a'zolar, qarindosh urug'lariga ham manzil oshkor qilinmayapti uni. Endi mana bu haqiqatda mana Turkiyada bo'lgan voqea, o'sha Imom Buxoriyni otib ketilganidan keyingi vaziyat, albatta masalan hamma chetda yurgan o'zbekistonlik dindorlar, ayniqsa hukumat nishoniga uchrab omon qolgan dindorlar hammasini orasida vahimani kuchaytirdi. Endi bizning nazarimizda masalan o'sha voqeadan keyin xuddi shu voqeani go'yoki Shvetsiyada ham takrorlanishi mumkinligi, go'yoki Davutxon yashirinib yursa ham uni qolgan ukalari yoki o'sha ayollarga, o'sha Obidxor akaning qizlariga shunaqa tahdid bo'lishi mumkinligi haqida unga bir qanaqadir ultimatum kelganmish xavfsizlik xizmatidan qaysidir ko'rinishda. Qanchalik jiddiy bu, quruq mishmishmi, yana tahdidmi bu, yo rostdan ham shunaqa bir qanaqadir bir ko'rinishda tahdid bo'ldimi?
Shuni ko'rinishini yaxshi bilmadim mana. Hozir bunda nimaga muammoga kirib turibdi, ya'ni ba'zi bir xabarlarni jiddiymaslik, qabul qilishlik va o'sha narsaga e'tibor bermaslik ba'zi holatlarda va mana Qorakani o'zlarini holatlarida ham, mana
Abdulloh Buxoriyning vaziyatida ham,
Turkiyadagi vaziyatida ham misol uchun jiddiy narsalarga, ya'ni jiddiy oqibatga olib keldi. Va bu narsani qaysi biri jiddiy, qaysi biri faqatgina qo'rqituv, tahdid, ya'ni yengil quruq gap bilan bo'lsa ham nima qilishlik, buni ajratib olishlik faqatgina endi maxfiy xizmatlar bu narsalarni qila olmasa, bu narsaga unchalik qoldirmasmiz deb o'ylayman.
Endi masalan maxfiy xizmatlarni masalan Davutxonni umuman matbuotga chiqmasin, indamay o'tirsin, iloji bo'lsa ko'zga ko'rinmasin degan bir shartlar ostida bosim ostiga olishi endi kutilgan narsa bu. Endi masalan Obidxon qorini o'rnini o'g'li Davutxon qori olmasin degan ochiq-oshkor nima bor, ishorat bor bunda. Bo'ldimi endi shu bilan Davutxon indamaygina qayerda yurganini ham bildirmay yuraveradimi endi? Nima bo'ladi bu yog'i?
Endi bu yog'i nima bo'ladi, Davutxon qanday qadam bosadi, men
yoki masalan sizlar, siz shu Obidxon akaning shogirdlari, sizlar nima qilasizlar endi?
O'ziga yarasha tadbir, o'ziga yarasha nimalarni kuchaytirilishi kerak bo'ladi va albatta shu davrda odam baribir o'ylab ko'radi-da, yaqinlariga bo'lgan ish qanaqangi darajada va buni taroziga solib ko'radi-da.
To'g'ri, endi masalan to'g'ridan to'g'ri sizning hayotingizga emas, siz bois yoningizdagi begunoh boshqa odamlar hayotiga tahdid qilinishi boshqa narsa bu albatta. Siz ham masalan sizlarni ham to'g'ri tushunsa bo'ladi. Mayli, bu boshqa masala. Endi yana bitta savol bor. 3 yildan beri Shvetsiya maxsus xizmatlari, mana politsiya olib borgan surishtiruvlar bir natija berdimi? Bu masalada birorta yangilik bormi sizlarda?
Biz ham buni shu bilishlikka urinib juda ko'p turli joylarga xatlar yozib, shu maxfiy xizmatlarda o'zini boshqarmasiga xatlar yozdik, lekin bizga ochiqdan ochiq kommentariy bermaslik va bu ishlarda, ya'ni ular o'zini ish yuritishida shu tashqariga ma'lumot bermaslik nimasini ostida bizga hech qanday ma'lumot berishmayapti, lekin ish davom etib turganligi va bu narsani kuzatib turishganligi haqida yozishyapti xolos.
Tushunarli. Sizlarga hech bir informatsiya bermagan demak.
Tashqarida bizga bermagan.